Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko ahotsa magazina da hau eta Jantxakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librea 107.7 FM-an, 107.2 FM-an baita ere, eta bestela interneten sartu ezkero jantxakun.org-en gaude modu guztioietan beraz entzun gaitzakezu, ongi etorri eguerdiko ahotsa magazinera. Eta amabos garren urteko iriaiako geita bidugu gaurko aste arte hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu Donostiaten guruko berriak ekarriko dizkizu egu ondorengo 80 minutuetan. Alaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero, 12:30 ordu biak arte. Gaurkoan Los Brincosen musikaren laguntzarekin egingo dugu eguerdiko ahotsa magazine hau eta esan bezala 80 minutuz aktualitatea jorratzeko azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren Euskal Prentsari errepaso bat emango diogu. Gurekin harremanetan jarren ebaduzu, hoxe da gure telefono zenbakia 9432523232. Eta bestela interneten sartu ezkero jantxakun.org web horrian topatuko gaituzu, eta antxe dituzu harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Música Gure web horrian harremanetarako modu ez gain, baita ere mobiletarako aplikazioa topatuko duzu, azken notiziak, programazioa ordutegiekin, deskribapenak, parte hartzeko moduak, eta irratxe guztien grabazioak ere antxe daude zenbait atal berezi badauzkagu berrikuntzak, elkarrizketak edo guardiko ahotsa bera atal berezitan txertatuta daukagu, eta bestela noski ere zuzeneko emisioa jarrai dezakezu streaming bidez munduko edo zein puntutan zaudela Jantxakun irratiaren seinalea jaso ahal izango duzu interneten sartuta jantxakun.org. Bueno, esan bezala, gaurko berriak zabalduko ditugu, azken orduko notiziekin eta euskal prentxarekin hasiko dugu irratsaioa. Musika arloan esan bezala Los Brincosen musika entzuna izango dugu gaurko irratsaio osoan zehar, eta irratsaioaren bukaeran eguneko agenda kulturala izango dugu, horrela xe jungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da 107.7 FM-an, 107.2 FM-an baita ere, eta bestela interneten esan dugun bezala, jantxakun.org-en modu horiek dauzkagu gure emisioa zabaltzeko, nahi edo alduzuna aukeratu dezakezu. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea, baina errepikapenak gogoratu urrengo unetan goiz partean entzun daitezkela. Zortziretatik bederatzi terditara, eguerdiko ahotsa magazinoen errepikapenak, Jantxakun irratian. Dena prest beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko helduko diogu. Lehenik eta behin normalen egiten ohi dugu bezala gaurkoan ere, azken orduko berrietan sartuta eguraldiarekin hasiko dugu eguerdiko ahotsa magazina hau. Ongi etorri guztiei. Gaurkoan zerua hodeitsu dugu. Tarteka xirimiria. Eta arratsalde eta gauerako oraindik eta euri gehiago espero da. Arratsalderako haize bolada fuerteagoak izango ditugu. Eta temperaturak pixkat beruntz egingo dute. Guantaltin, puedo tenerte, Trafikoari dagokionez, Astigarragan istripu bat izan da atzetik jodio auto batek beste bati A15 errepidean Iruñarako norabidean. Eskoriatzan gauzak erorita daude GI-3343 errepidean Marineko auzunean. Getarian lanean ari dira AP8an Irunerako norabidean. Eta Lezon beste istripu bat GI-6-6 errepidean Donostirako norabidean. Atzo urretxuko barraka batetik behera erorita larri zauritu zen lau urteko aurrak zainketa berezien unitatean jarraitzen du Donostia ospitalean. Osasun zentroko iturriek jakitera eman dutenez. Ez beharra atzo arratsaldean gertatu zen bostak aldera, igel zoroa izeneko atrakziotik behera erorita. Urretxuko udalak jakitera eman duenez atrakzioaren lehengo azterketan ez dute akats teknikorik atzeman. Hortxoenea gaztetxe ere izteko arriskuan dagoela eta Ulia auzo elkarteak ohar baten bidez, konponbide bat eskatu dio udalari. Ordoinez, kortxo fabrika zaharra zena okupatu zutenetik. Gaztetxeko kideek eraikina topagune gisa eta kultur jardunak egiteko espazio moduan erabili dutela azaldu du elkarteak. Eta okupatu zutenetik bizilagunak lasaiago daudela adierazi du. Eraikina utxik zegoen, erabili gabe eta noizean behin bertan sartzen ziren pertsona batzuek zenbait arazo sortu zituzten. Sute batzuk ere piztu ziren. Orain giro lasaian bizi zen auzoan berriz ere alarma piztu dela plazaratu du. Aurrez ezer jakinarazi gabe, legea bete gabe eta udaltzengoa eta ertzaintzaren laguntzarekin iraia hasieran gaztetxa eraisten hasi ziren eta gazteek erresistentzia jarri zuten. Kortxoeneako kontuekin jarraituz, Elkartearen ustez, kortxoenearen kasutik arago, udalak herritarren beharrak asetu behar ditu. Arreta eman eta gaztekin duen zorrari aurre egin behar dio. Utsik eta baldintzak askarretan dauden eraikinak okupatzera behartuta daude, eta gainera espazio hauek gutxieneko baldintzak betetzeko lan egin behar dute gazteek. Mi corazón llora por ti. Udalak jabearekiko erakutsi duen esku zabaltasunak harritu egin dituela adierazi du elkarteak. Bost urtez okupaturik daraman espazio honetan 14 etxebizitza eta 2 solairuko garaje bat egitekoak ziren. Ondoren proiektua hasi egin zen eta 20 etxebizitza egin behar zituzten. Eta azkenean 21 etxebizitza eta 3 solairuko garaje bat udalaren esku zabaltasunak kortxoenearen orubearen balioa igoarazi du eta konponbide bat aurkitzea zailagoa da orain, baina ez da ezinezkoa. Arazoa konpontzeko udalak esku hartu behar duela uste du elkarteak, bai jabearen intereserako baita gazteen intereserako ere. Udalak bitartekari lana egin beharko luke. Gaztei ematen zaien arreta eskasa dela sor daiteken interes talka saieste aldera. Udalak jabearekin truke bat egiteko aukera, udalaren beste lursail batekin proposatu du elkartea.
Amamak pelikulak irakurtuta asko dazka, eh? Baina, nik uste dut
Euskal Herriko emakumeen mundu martxa abiatzear da, laugarren nazioarteko ekintzekin. Karabana feminista martxoaren 6an abiatu zuten Kurdistandik eta Euskal Herrian irailaren 28an sartuko da. Furgoneta Tafallara iritsiko da eta urriaren 4an joango da, Bilbon azken geldialdia egin ostean. Donostiara irailaren 30an iritsiko da. Eta egun horretarako hainbat jarduera prestatu dituzte mugimendu feministek. Eta mugimendu feministekin jarraitzen dugu. Aurtengo leloa geure gorputzak, geure lurraldeak da eta lau helburu nagusi ditu. Emakumeek jasaten dituzten indarkeria motak ikusaraztea eta salatzea. Sistemari alternatibak sustatzea eta ikusaraztea. Munduari erakustea emakumeen erresistentzia. Mugimendua indartzea eta zabaltzea. Gainera ikur simboliko gisa haziak erabiliko dituzte aurten. Elikadura burujabetzaren aldeko borroka gogoan. honakoa izango da ibilbide osoa Euskal Herrian. Tafallan irailako geita zortzi, Garesen irailako geita zortzi, Iruñan irailako geita zortzi. Altsasun irailako geita behatzi, Leitzan ere egun horretan eta baita Baztanen. Azparnen ere irailako geita behatzean eta Bainorana irailako geita marrean iritsiko da. Hondarribian ere egingo du irailako geita marrean eta Donostiara iritsiko da egun horretan. Hernanin urriak batean, Tolosan urriak batean ere, Zumaian urriak batean, Beasainera iritsiko da urriak bian, Agurainen ere egun berdinean, eta Gasteizen urriak bian iritsiko da. Bergaran urriak bian jarraituko du, eta urriak iruan Durangora iritsiko da. Gero Basauri, Igorre, Gernika, eta urriak lauean Getxo, Portugalete eta Bilbo. Bizkaiko hiriburuan 12:30 sartuko da, eta egun osorako hainbat jarduera prestatu dituzte. Martxaren jatorria Quebecen dago, 1985ean emakume mugimenduak martxa bat egin baitzuen bertan. 2000garren urtean martxa mundu mailara zabaltzea erabaki zuten, demokrazia, itxaropena, berdintasuna eta bakea aldarrikatzeko. Hemen Donostian beraz, irailak 30ean iritsiko da emakumeen mundu martxa. Arratsaldeko 6etan, bizikleta martxa Martuteneko kartzelatik bulebarrera. Ordu berean, bulebarrean, material salgai jarriko da nazioarteko informazio panelak, azien postua, batukada feminista eta bar. Furgoneta iritsi bitartean, bakoitzak bere aldarrikapenak idatziko ditu. Aipaturiko bizikleta martxa 7etan iritsiko da bulebarrera. 8etan ongi etorria furgonetari eta Maixabel Gaztainagari omenaldia egingo zaio. Eta 9:30 guardetxera ibilbidea, afaria, karaoke eta musika festa egingo dira Urguleko guardetxean 9:30 aurrera. Irailak 30ean beraz iritsiko da emakumeen mundu martxa Donostiara eta arratsaldeko 6etatik gau aldera arte egitarau oparoa dago egun horretan. Donostia, Bristol eta Florentziarekin batera erreferentziazko hiri bilakatuko da energia eraginkortasunaren, mugikortasun iraunkorraren eta informazio eta komunikazio teknologia azpiegituren alorretan. Izan ere, maiatzean aurkeztutako Replicate proiektua aukeratu du Europako Batasunak diruz laguntzeko. Horizon 2020 planaren baitan kokatzen da diru laguntza, hau da, hirietan ikerketarako eta berrikuntzarako bideratutako programaren baitan. Ala Donostiak beste bi hiriekin batera, eredu orokor bat garatu beharko du 2020 baino lehen. Etorkizunean, beste hiri batzuk erreferentzia gisa erabiltzeko. Hiru hirien artean banatzeko 29 milioi euro emango ditu Europar Batasunak, horietatik 11 izango dira Donostiarako. Ernesto Gasco alkatea ordea eta ekonomia sustapeneko zinegotziak adierazi du, alor publikoaren eta pribatuaren arteko urtetako lanaren emaitza izan dela dirulaguntza, eta bertako industriak duen garrantzia munduaren aurrean erakusteko balioko duela. Euken sese ere... Sustapeneko kudeatzailea pozik agertu da berriarekin. Bere esanetan, Europatik datorren laguntzarik garrantzitsuenetarikoa da, aurkezutako proiektua ia 100%-ean garatzea ahalbidetuko duena. Programan parte hartuko duten hiru hiriak lanean dihardute hiri adimendun bihurtzeko. Bristol IKT-etan, Florentzia ibilgailu elektrikoetan eta Donostia energetikoki eraginkorrak diren eraikinetan. Martuten etxo minenea Metzagaina eta 27 industria gunearen gunean garatuko dute proiektua. Programan parte hartuko duten hiriak esan bezala Bristol, Florentzia eta Donostia dira. No hainbat arlo jorratuko dituzte, energia kontsumoa gutxitzeko etxe bizitzaren birgaitzea eta energia berriztagarrien kontsumoa sustatzeko sustatuko dituzte. Bestalde, 27 industriaguneko argiteria ere aldatuko dute, argi adimendunaren sarea sortu eta LED teknologia eskaini. Eta mugikortasunari dagokionez berriz, ibilgailu elektriko gehiago erosiko dituzte erabilera publikorako, debusentzako beste bi autobus esaterako. Eta oro har hiri osoan erabilera areagotzeko energia puntuak ere gehituko dituzte. Donostiak jasoko duen dirua, sustapena eta beste hainbat enpresa pribaturen bidez kudeatuko dute. Teknalia, Ikusi, Euskaltel, Luis eta Eurohelp Consulting esaterako. 36 bazkide guztira. Enpresa horietako ordezkari batzuk udaletxean izan ziren atzo, udal ordezkariekin batera. Guztiek programaren konplexutasuna azpimarratu dute, baina era berean energia, mugikortasun eta teknologia berrien garapenean dakitena erakusteko aukera bikaina izango dela esan dute. Eurak ere besteentzako erreferentzia bilakatuko direlarik. Hemendik aurrera 3 urte izango dituzte paper gaineko proiektua garatzeko. 2020ra arteko azken bi urteak hautatutako neurriak eta egindako berrikuntzak probatu eta emaitzak aztertzeko erabiliko baitituzte. Kontatzen dugunean jendea zur eta lur geratzen da, zeharo harrituta. Zita, Alzheimer Fundazioko neurologo Pablo Martínez Lagek adierazi duenez, usu sinesten zailak egiten dira Gipuzkoan, eritasuna ikertzeko martxan dituzten ikerketetan parte hartzen duten voluntarioi buruzko datuak. Izan ere argi du aintzakotzat hartzeko moduko kopuruak direla. Gipuzkoa Alzheimer egitasmoan, 2011an abiatu zutena, 40 eta 80 urte arteko 408 pertsona ari dira parte hartzen. Egun. Orain propio Debako herrian abiatuko duten egitasmo baterako berriz, aste honetan bidaliko dizkiote. Jendeari parte hartzeko eskatu zidatzetako eskutitzak. 60 urtetik gorako herritar guztiei bidaliko dizkiegu, 1400 laguni esan dutenez. Munduan tamaina horretako ikerketak badirela esan du, baina oso gutxi, beste 8 edo 9 izango dira. Alzheimerren gaixotasunaren inguruko biomarkatzaileen gaineko ezagutza asko garatu da azken urteotan. Eta hortxe dago hain zuzen egiten ari diren ikerketan garrantzia. Izan ere, markatzaileek erakutsi digute eritasuna prozesu luze baten emaitza dela. Burmuinean zenbait aldaketa izaten dira Alzheimerra agertu aurretik. Baina sintomarik ez diote eragiten oraindik gaixoari. 15-20 urte iraun dezake prozesu horrek, azaldu du Martínez Lagek. Eta injustu eritasunaren aurreko fase horri erreparatzeko asmoz abiatu zuten Gipuzkoa Alzheimer proiektua. Gaixotasuna agertu aurreko 15-20 urte horietan nolakoa den jakin nahi dugu. Cuando estás a mi lado no puedo pensar más que en tu amor, más que en tu amor. egitasmoan parte hartzeko deiari 500 pertsonak gero hautaketa egin eta laruna 8 geratu ziren erantzun ziotenez, informazio asko eskuratzen ari direla esan du neurologoak. Hiru urtean behin errepikatu beharreko prozesua dela azaldu zieten. Orain burutu dute bigarren fasea eta hainbat azterketa egin beharko zituztela aldi bakoitzean. Osasun azterketa sakona, baita familiako aurrekariena ere, eta memoriarekin lotutako azterketa ugari besteak beste. Proposamen erantzi bat ere egin zieten. Lumbareetan ziztada bat egitekoa. Ez da proba xamurra eta jendearen erantzunaren beldur zirela onartu du Martinez Lagek. Ez, luzerako. Izustea izan zen erdiak, baino gehiago baiezkoa ematea. 240 voluntariok ziztada egitea erabaki zuten. Eta injustu interbentzio hori egiten dieten voluntarioen kasuan probak eragin ditzaken eragozpen fisiko ez aparte, bada beste aldagai artegagarri bat. Izan ere voluntario horiek azterketaren bidez jakin dezakete, badituzten Alzheimerraren eritasunaren sintomak azaleratu aurretik agertu ohi diren biomarkatzaileak. Alegia badagoen jada beren gorputzean Alzheimerraren abisu izaten den aldaketa isilen bat. Sendabiderik gabeko eritasuna da oraindik Alzheimerra, gogorra eta auzietiko zail batera daramatza horrek voluntarioak eta ikertzaileak. Izan ere, badira pertsonak eritasunaren markatzaileak izan arren ez dutenak gaitzik garatzen. Biomarkatzaileak badituzu, gaitzaren biologia duzu. Horrek ez du ziurtatzen, 100%ean eritasunaren sintomak garatuko dituzunik. Hain justu, hor, ikerketa lerro zinetan interesgarri bat dagoela uste du Martinez Lagek. Garrantzitsua da, aztertzea zergatik zenbait pertsonak ez duten gaitza garatzen. Gaitzaren biologia izan arren, zergatik ez dituzten sintomak izaten. Ikusi behar dugu zerk babesten dituen. Auzi etikoari erantzuten diote voluntarioen nahia aintzat hartuz. Voluntarioen jakiteko eskubidea errespetatzen dugu, ez jakiteko ere bai, haiek erabakitzen dute. Eta baietzaren aldekoa dira gehienak, baina ez denak, badira jakin nahi ez dutenak. Etikarekin lotutako dema horrek amaierarik ez duela nabarmendu du Martinez Lagek beti izan behar dutela zuhurrak gaiarekin. Izan ere, biomarkatzaile positiboak orain ez dituztenek, akaso izango dituzte etorkizunean. Arrisku hori ez da inoiz amaitzen. Adibide argigarri bat eman nahi izan du neurologoak. Kolesterolaren modukoa da, sustantzia kimiko horiek ere denok ditugu. Eta muga jakin batetik aurrera ateratzen direnean hartzen dira aintzat, orduan bihurtzen dira galitzaren balizko abisua. Kezka horien guztien berri badu Kontxi Balda Lezotarrak, voluntarioetako bat da, ikerketaren berri izan orduko berehala animatu zela esan du. Alzheimerraren kontra zerbait egin dezakedala baldin badakit egitea naturala iruditzen zait, azaldu du. Ez doa bakarrik. Senarra ere animatu zen biak ari gara parte hartzen. Dioenez beti izan da memoria kaskarrekoa, baina bere burua ondo ikusten du. Sasoiko, gaitza, baletorkio, lehen bai lehen jakitea gustatuko litzaiokela argi du. Horren araberako erabakiak hartzeko.
Otra vez, amekon ezaz.
Orain hiru urte ikusi zituzten aurren voluntarioak, orain berriro aztertu dituzte eta ari gara ondorioak aztertzen azaldu du Martinez Lagek. Ikusten ari gara, esaterako, hipertentsioa arrisku faktore bat izan daitekela. Adierazi du. Ikusten ari gara baita ere, zein aldagai babesgarri dauden gaitzaren aurrean. Ainara Estanga ikertzaileak laster ateratuko du artikulu bat, zeinean erakusten den elebitasunak babestu egin dezakela. Ikusi du pertsona elebidunek, batez ere elebidun goiztiarrek, emaitza kognitibo hobeak ematen dituztela eta biomarkatzaileen aldetik soslai hobeak ematen dituztela. familia Alzheimerdun kasuak izan dituzten voluntarioak badituzte Gipuzkoara Alzheimer ikerketan erdiak edo. Mezu lasaigarria eman nahi die Martinez Lage, gure ikerketan behintzat ez daude biomarkatzaile gehiago dituzten pertsonak familian Alzheimer kasuak izan dituztenen artean. Izan ez dituztenen artean baino. Familian Alzheimer kasuak izateak pixka bat handi dezake gaixotasuna izateko arriskua, baina oso gutxi. Oraino badute zer ikertua, ikerketako voluntarioen adina 48 urtekoa da eta proiektuak izango dituen ondorengo epei erreparatuta gero eta informazio osoagoa espero dute. Mundu zabaleko beste talde batzuen laginekin duen ezberdintasuna da gazteagoa dela gurea, baina lagina oraindik nahiko gaztea bada ere, badu datu adierazgarri bat, 15% gaixotasunaren markatzaileak dituzte. Orain berebiziko esperantza jarrita dute Zita, Alzheimer Fundazioko arduradunek deban abiatuko duten Stop Alzheimer 2020 ikerketan. Udalerri hori aukeratzeko motiboetako bat izan da haren tamaina, debak 6.000 biztanle inguru ditu. 60 urtetik gorakoak 1.400 dira eta ikerketan ondo kudeatzeko moduko zenbakiera da hori, azaldu du Martinez Lagek. Bertan ikerketa epidemiologiko bat egingo dugu gaitzaren prevalentzia zein den jakiteko. Baina biomarkatzaileak aintzat hartuta egingo dugu. Lehendik ere egin dira prevalentzia neurtzeko ikerketak, baina sintometan oinarrituta egin dira. Oraindik egiteko dago egitera goazena. Biomarkatzaileak aintzat hartuko ditugulako eta erresonantzia ere egingo diegulako parte hartzen duten voluntarioei. Debako 60 urtetik gorako guztiei egingo diete parte hartzeko proposamena, gaitzaren prevalentzia datuak emateaz gain, eritasunaren diagnostiko irizpideak zehazten lagunduko digu ikerketa. Esaterako, lumbareetako ziztada noiz egin behar den, erabakitzen lagun dezaketen irizpideak ematen lagunduko dugu. Horretarako premia gorria ikusten du Martinez Lagek, hainbat ikerketaren arabera, batez beste 3 urte igarotzen dira gaitzaren lehen sintomak azaldu eta diagnostikoa egin arte. Denbora garrantzitsua da hori, tarte hori botikekin gaitza baretzeko aleginak egiteko erabil daitekeela esan du, eta prestatzeko, datorrenerako. Familiei aukera ematen zaie prestatzen joateko pazienteek ere aukera dute oraindik ondo daudela, erabakiak hartzeko. Debako udala, Mendaroko ospitalea, Debako osasun zentroa eta Afagi Gipuzkoako Alzheimerdunen elkartea lagun dituzte. 40-50 profesional ariko dira lanean, Alzheimerrari aurre egiten. Bilbo Donostia eta Gasteizen egindako kongresuek 56,2 milioi euroko diru sarrerak ekarri zizkioten turismoaren sektoreari, aurreko neurketan 2012an egindakoa 125% gutxiago zenbatu ziren. Diru gehien Donostian uzten dute, 142 euro pertsonako hain zuzen ere. Gipuzkoako hiriburuan gastronomia da erakarpen nagusia, kultur ekitaldiak Gasteizen eta hiriaren bisita Bilbon. Kongresuen turismoaren diruaren banaketa oso desberdina da. Iaz batzarrek ekarritako 56,2 milioitatik 31,4 milioi Bilbori dagozkio, 21,9 milioi Donostiari eta 2,9 milioi baizik ez Gasteizi. Datu horrek turismoaren kongresuari buruzko eztabaida indar dezake, izan ere azkenaldian Donostiako agintariak haserrea azaldu dira beren iritziz Euskal Jaurlaritzak Bizkaiko hiriburuaren alde ari baita egiten beste hirien kaltean. Kexua gainera kolore politiko desberdinetako agintariek egin dute, joan den martxoan Donostiako udalak eta Gipuzkoako aldundiak biak Bilduren esku garai horretan salatu zuten Jaurlaritzak mesedezko tratua eman ziola Bizkaiari Berlingo turismo azokan, eta Donostia eta Gipuzkoa ia etzituztela aipatu. Ura isuri duen tanda zen hori, kexu orokorra zelako eta ez herrialdekeriak eragindako aserraldi bat. Bereziki kritiko azaldu ziren gobernuak Bilboren alde lerratzen zelako kongresuak antolatzen. Josu Ruiz orduko turismo zinegotziaren kexuari heldu dio Donostiako oraingo udal taldeak, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Partido Socialista Euskadiko Ezkerraren esku. Joan den astean, zabaldu zuten txostenaren arabera, 2013 eta 2014 urteetan Jaurlaritzak antolatutako batzarren 171,6 Bilbon izan ziren, 126,8 Donostian eta 111 Gasteizen. Donostia eta Gipuzkoa baztertzea egotzi zion Jaurlaritzari Ernesto Gasco sustapen eta turismo zinegotziak. Gaskok nabarmendu zuenez, Jaurlaritzaren jarrera agerian uzten du batzarren antolatzaile pribatuen erabakiek. Horrela, gobernuak esku hartzen ez duten kongresuen 141,9 dira Bilbon, 142,1 Donostian eta 106,1 Gasteizen. Ez dira jelosia edo inbidia kontuak. Kongresuek aberastasuna sortzen dute eta Donostia argi eta garbi baztertuta geratzen da antolatzailea Jaurlaritza denean, gehitu zuen Donostiako alkate ordea. Saskibaloian, kiroletan sartuta retabet.es Gipuzkoa basketek atzo baiestatu zuen Jaume Ponsarnau izango dela bigarren saso iztaldeko entrenatzailea. Victor Madejon, Irundarra eta Ana Cruz Donostiarra izan dira porrontxetako hogeita, barkatu, hogeita ez, emezortzi garren korseko irabazleak. Gipuzkoako challengearen barnean jokatu zuten lasterketa joan den larun bat gauean eta irurogeita bost lagunek parte hartu zuten. Bigarren postuan geratu zen Álvaro Calderón, hori ere Donostiarra, Naiara Kasi izan zen bigarren emakume Donostiarra. Egiako lehena berriz Ander Jaka izan zen.
Sigue buscando con ilusión, porque muy pronto lo encontrarás. Hay un segundo amor, puede ser el mejor. Hay un segundo amor.
Gure klubean umen jolasa dela esanez gero haserretu egiten dira. Argi dago Irungo Bidasoa automodelismo elkartean serio hartzen dutela eskala txikiko autoen zaletasuna. Rafael Reyes lehendakariaren esanetan ume baten eta nagusi baten jostailuaren arteko desberdintasuna soilik prezioan dago. Izan ere adin tarte zabala barne hartzen du zaletasun horrek, euren arteko zarrena 60 urteren bueltan dabil eta gaztetxoenak 9 urte ditu. 1989an sortu zuten kluba eta Reyes bera duela 7 urte egin zen bazkide. 30 bat lagun dira Bidaso aldekoak eta Donostiakoak eta Irungo Meaka auzoan daukate euren zirkuitua. Han ibiltzen dira euren autoekin gora eta bera, jauzika eta iristaka eta biedura bizian nor gehiagokan. Lur orotarako zirkuitua daukate Gipuzkoako bakarra. Donostian pistazko zirkuitu berri bat egiten ari dira, baina ni neu ez nau erakartzen. Lurra gustoago dut, argitu du Reyesek. Pistazko zirkuitua esaten duenean, asfalto edo moketazko zorua dutenen inguruari ari da. Zirkuitu bakoitzak bere berezitasun propioak baititu.
Leo en tus manos y en tu mirada que cada día me quieres más.
San Telmo Museoa Euskal Gizarteari buruzko museoa Zuloaga plazan dugu. Aste artetik igandera 10etatik 8etara bisita daiteke santelmomuseoa.com da bereien web horria eta gaur aste artea museoko sarrera doakoa izango da. 73. Donostia Zinemaldiaren barruan Zinema Pasolini erakusketa dago. Lauretan gainera Edipo Rei eta Siretan Teorema. Zestoan jokatuko den final aurdeneko saiorako zuzenean sailkatu da Jon Maia Herenegun Ordiziako Usurbe antzokian jokatutako lehen final zortzirenean nagusituta. Maiak 146,5 puntu lortu zituen, Anel Abakak 144, Iñigo Mantzisidor Mantxik 127, Meñat, Iguaranek, lareunda hogei, Eli Pagolak, lareunda hogei, eta Aritz Mujikak, lareunda bederatzi. Pozez eta harro inauguratu zuen Odonelortz alkatea izandakoak San Martin merkataritzagune berria. Gaurko egunez aurkeztu zuten eraikin berria duela 10 urte. San Martin merkataritzagunea proiektu berritzaile eta kalitatezkoa dela adierazi zuen Elortzak inaugurazioentzaldian. Ezin dugu pentsatu iraganeko garaiak hobeak zirela, azoka honek baldintza guztiak betetzen ditu. San Martin merkatu berria 1884ko eraikin historiko zaharra zegoen toki berean egin zuten. Egunero bezala goizean lantokira iritsitakoan pertsiana itxita aurkitu zuten atzo San Martingo lehengo merkatuko hiru saltokitako merkatariak Arrasate kalean. Mari Jose Etxeberria, Julen Okindegiko jabeak, esan zuenez, udalak inolako abisuri gabe kalean utzi gaitu gure negozioak zabaldu ezinik. Okindegiko fruta, dendako eta arategiko merkatariek postu bat zuten San Marti berrian. Baina ezarritako baldintzak onartu ez dituztenez, haien saltokiak utxik aurkitu zituzten. Hala ere, postua izateko eskubidea aldarrikatu dute. Guk ezpaitiogu postua izateari uko egin. Ordura arte, gainontzeko merkatariekin batera Arrasate kalean izan ziren behin behingoz. Mila zortziron dela logeita bian, Jose de Goikoa arkitektoak San Martin merkatuaren proiektua diseinatu eta garatu zuen. Baionako Lesallesen lanean inspiratuta. Merkatua hasi egin zen urteak igarroala. 2003an Donostiako udalak eraikinaren jabea, merkatu zaharra berri batengatik ordezkatzea adostu zuen, hiriaren behar berrietara egokitzeko. Bi urteko lanen ostean San Martin merkatu berria sortu zen. Merkatu tradizionalaren eta merkataritzagune modernoen abantailak bateratuz. Zentro berria merkataritzagune ere bilakatu zen denda ugari irekiz, tartean Inditex taldeko hainbat denda iaz eraikinaren zati handi bat eskuratuz ondoren Zara erraldoia egin zuen. Irun Rock jaialdia ospatuko da asteburu honetan. Ostiralean 8:00 San Juan Plazan irekiko da festa. Correos, Rural Zombies eta Abokek joko dute doan ostiralean. Larumatean eguerdian Bilboko Smoke Idols eta Brako Donostiarrak arituko dira ordu batetan. Eta Kalle Beat, igandean ordu batetan ere izango dira azkenak. Egunero gainera Pintxo Rock ospatuko da. Iruneko zenbait tabernetan Pintxo bereziak eskainiko dira asteburu honetan. Pintxoa 1,5 eurotan izango da. Eta larun batean, iraiako 26 Fikoban, hirugarren pabilloian, Siniestro Total, Nacho Vegas, El Columpio Asesino, Guadalupe Plata, La Moda eta Bulletproof Lovers talde joko dute. Sarrerak 25 euro eta 30 eurotan daude.
Que
Bihar amabi terretan La doble vida de Krzysztof Kieslowski eta Krzysztof Kieslowski alabearra etika eta bigarren aukera liburaren aurkezpena egingo da Zinemaldiko Prentsa Klubean Kursalean. Liburu hauek Donostia Kulturak eta Euskadiko Filmategiak argitaratutakoak dira eta Nosferatu bildumaren barruan daude. Ehunka pertsonek buru osasunaren alde korrika egingo dute irailaren 27an larunbat honetan hemen Donostian. Helduen eta aurren probak izango dira 5.000 buru osasunaren alde laugarren lasterketa solidarioan. Probaren helburua buruko osasun arazoak dituzten pertsonei babesa ematea da, baita gaixotasun psikikoen inguruko mito eta aurreritziak gainditzea ere. Izen ematea zabalik dago ostiralera arte kirolprobak.com webgunean. Iraiak 26 honetan, garaje tarra gazten tokiko taldeen kontzertu sorta euskaraz eskainiko da Usandizaga Institutu aurrean.
Julieta, te quiero así. Julieta, mi vida entera será para ti. Conmigo ya lo verás. Soñando siempre estarás.
Big Crazy Beats, Parasitoak, Zarata, Jamal Mufasa and Zipher Bat eta Kondenatuak arituko dira. Berritxu Amara Berriko Euskara Batzordeak eta Donostia Kulturak antolatzen dute.
Ven aquí, Julieta. Recuerdo el día que te conocí. Yo solo pude decir
Datorren larunbatean Iraiak 26, Radio 3, irratik ateren festa tabakalerara iritsiko da, eguerdiko 12:00-tik 3:00-etara, tabakalerako patioa irratiko estudio eta kontzertu areto bilakatuko da aldi berean. Emanaldi laburrak eskainiko dituzte besteak beste Mikel Erantxunek, Amak, Anarik, Javi Pezek eta Korreosek. Eta bertan izango dira alaber bertako kultur panoramako protagonista esanguratsuak, ala nola, Ane Rodríguez Armendariz, Pablo Berastegi eta Jose Luis Rebordinos. Sarrera doakoa izango da, aretoaren edukiera bete arte.
Julieta, te quiero así. Julieta, mi vida entera será para ti.
Donostia kulturatik kanpo dauden arrazoiengatik urriaren laurako Victoria Eugenia Antzokian iragarrita zegoen Johannesburgoko Ballet Nazionalaren onkixote dantza emanaldia bertan behera geratu da. Dantza konpainiak estatuan egin behar zuen bira osoa bertan behera utzi du. Sarreren diru kopurua erositako kanal beraren bitartez itzuliko da.
Tu nombre viene a mí con lamento de amor, lloran las olas.
Gipuzkoako dentisten elkargoa klinika solidarioa jarri du martxan. Zerbitzuak Caritasen laguntza du behar gehien duten pertsonak aukeratzeko eta 5 paziente hartu zituen lehen egunean. Baliabiderek ez duten pertsonei odontologia tratamendu ematea helburu du proiektuan.
Más cuando despierto veo que no estás.
Donostian pasaden irailaren 18an Euroka Zientzia Museoak ikasturte berria hasi zuen. Museoak bere hezkuntza eskaintza ezagutzera eman du. Bertan aur hezkuntzatik hasi eta batxilergoa edo formakuntza zikloraino zuzendutako jarduera didaktiko bereziak aurki daitezke. Programen artean azpimarratzekoak dira museoan ireki berri den animalia aretoaren inguruan diseinatutakoak. Animalian bizirik dauden suge, dortoka, musker, iguan eta bar, itxas baltsa aurki daitezke. Donostialdeko metroaren proiektuak eztabaida eta kezka piztu duela ez dago zalantzarik. 24 ordutan proiektua gelditzaren aldeko hainbat bizilagun eta elkarte kantolaturiko bi jarduretan bi areto bete dituzte herritarrek. Joan den astelenean irailak 14ean 150 lagunetik gora bildu ziren Amara Zaharreko Karmeldatarren egindako kalben larretan egindako asanbladan. Asteartean berriz Ander Gortazar arkitektuak metro pasantearen azterketa kritikoa eta estrategia alternatiboa izenburupean Itzaldia eman zuen Koldo Mitxelenan, barruko serloakoak beteta liburutegiaren sarreran ere bildu zen jendean dana itzaldia kanpoko telebistaren bitartez jarraitzeko. Itzaldiaren bideoa ere atera dute. Baita Ander Gortazarrek bere itzaldi argigarrian azaldutako zenbait ideia laburbiltzen dituen testu bat ere.
Que si te vas, me olvidarás, hey, hey.
Ilaren 25ean eta 26ean kulturarteko jardunaldiak burutuko dira Leonen, Kanariar uarteko, Galiziako eta Euskal Herriko ordezkariekin. Bigarren jardunaldi bat ere egingo da azaroan Bartzelonan.
Solamente así comprenderás que nadie te quiere como yo.
Urriak bian Irunen Kikit taldeak jongo du Alemanetik dator eta Euskal Herrian data bakarra Irunekoa izango da. Aran Aztarra tabernan izango da 8:00etatik aurrera. Egun berean, hemen Donostian Thunder Mother taldea bisitan izango dugu. Kalibre 0 izango dira lehenik eta behin, eta ondoren Thunder Mother urriak bian ostirala dokan izango da. Eta sarrerak 12 eurotan aurretik, eta lehiatilan 15 eurotan daude. 8:00etatik aurrera irekiko dira aterak. Eta sarrerak Donosti Rock, minuto y medio, doka, eta la kabailan erosu daitezke bestela musikaze.comen.
Esperar
Bueno, ba, guardiko hau txan magazinean jarraitzen dugu, azken minututan, azken ordu laurdenean sartuko gara segidan. Iragarriko dugu ere, iraiak 26an, eguerdiko 12tik aurrera banatzaileen postuak jarriko direla Azpeitin plaza txikian edo frontoi txikian eguraldi ona edo txarra egiten duenaren arabera. Biak herriko plazatik 50 metrotara daude. Oldarkor, Shockwaves eta Orreaga 768 taldeek ere joku dute gauean. Amar bat banatzaile dagoeneko izendatuta daude. Gainera goizetik Masustak liburutegi askearen zati bat kalean zintzilikatuko da. Arratsaldeko 5tak inguruan jolas parte hartzaile eta ez kompetitiboak eta aurrontzako gunea egongo da, nahi adina zikindu daitezen. Inork ere parte hartu nahi badu festa horretan, oraindik lekua dago. El nuevo amor, la suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. Ta zinemaldiaz asko hitz egin behar denez, agian zeozer berezia ere egin beharko litzateke Jantxakon irratian zinemaldiko kontu guztiak eta notizi guztiak banatzeko, guk datutxo bat emango dugu gutxinez. Gaur izango da Euskal Zinemaren egun handia, Donostiako zinemaldian. Euskal Zinemaren gala ospatuko baitute gaur eta Lara Izagirre, zuzendari Zornotzarraren Un otoño sin Berlín pelikula, estreinatuko da. Un otoño sin Berlín zinemira sailaren barruan emango dute eta Euskal Zinemaren Irizar sarirako hautagai izango da. Bertan estreinatutako Euskal pelikula honenaren sarirako alegia. Irene Eskolar, Tamar Novas, Ramon Barea eta Lier Quesada dira filmaren protagonistak eta Juneren historia kontatzen du. Gaztea jaioterrira itzuliko da ustekabean denbora batez atzerrian bizi ostean eta mingarria izango da buelta, familia eta lehenengo bikotekidea Diego aldatu egin dira. Junere aldatu da eta zaile egingo zaio hautsitako lotura horiek osatzea, baina udazkeneko hego haizeak bezalaxe Junek iraultza ekarriko du. Filma Lara Izagirre amore bitarrak eginiko lehen film luzea da. Euskal Herriko Unibertsitatean ikusentzunezko komunikazioan graduatua, New York Film Schoolen jarraitu zituen zinemako ikasketak. Bartzelonan, gidoigintzako masterra egin zuen Kataluniako zinema eta ikusentzunezkoen goi eskolan. Antxe hasi zen Un otoño sin Berlín lanaren gidoia idazten eta ari esker, Eusko Jaurlaritzaren beka jaso zuen, Ura garatzeko. 2010ean Gariza produkzioak ekoiztetxea sortu zuen, eta hainbat film labur ekoitzi eta zuzendu ditu arekin. Bizikle Poem, Kea, Next Stop Greenland eta La Rocha. Sormenaren bide ezkutuak film laburra Donostia Zinemaldiaren 71. edizioko kulinari zinema atalean estreinatu zuten. Bestalde, Carmele Soler makilatzaileak iraganean Goia saria jaso zuenak Zinemira saria jasoko du zineman egindako ibilbide luze zein oparoagatik. Euskal Herriko gidoilarien elkarte profesionalak Euskal Gidoi onenaren lehengo saria emango du gaur. 20 urte bete dituen elkarteak baldintza jarri ditu saria emateko. Gidoilariak Euskal Herritarra behar du izan, pelikula zinemaldian estreinatu behar da, fikziozkoa izan behar du eta euskal ekoizpenekoa. Leire Apellanizek, Aitor Arregik eta Aitor Merinok osatuko dute epaimaia. Eta saria Joanes Urkixo gidoilari elkarteko presidenteak emango du, Zinemira galaren baitan. EITB.eusek zuzenean emango du streaming bidez Euskal Zinemaren jaia. bestalde Siena Miller aktoreak Donostiako zinemaldiaren alfombra gorria zapalduko du gaur High Rise pelikularen aurkezpenean eta Tom Hiddleston eta Luke Evans izango ditu aldamenean. J.G. Ballarden 1975ko liburuaren ekoiz egokitzapena da pelikula eta Ben Wetlake zuzendu du, sail ofizialeko pelikulen artean dago. Historio apokaliptikoa jorratzen du, etorkizunean girotutako Londresen 1000 etxe bizitza dituen 40 solairuko etxe horratz badago, luxu guztiak dituena, badirudi etxeak bizitza modernoaren espektatiba guztiak betetzen dituela, eta gustura bizi dira bertan bizilagunak. Hala ere ez dira ohartzen mundutik isolatzen ari direla, eta gizarte propioa bat eraiki dutela. Gero polita zirudena itxusitu egingo da, eta biziraupen borroka asurtxua hasiko da. Bueno, bagaurko agenda kulturalaren aurretik goazen berriro ere errepideetara, trafikoa nola dagoen ikustera. Hemen Donostian istripu bat izan da, autobatek beste bati atzetik jodio AP-8an Irunerako norabidean. Beste istripu bat, autobatek ere atzetik jodio beste bati Errenterian GI-6-6 errepidean Irunerako norabidean ere. Gainera gogoratu Eskoriatzan gauzak erolita daudela GI-3-3-4 errepidean Marin auzunean. Eta orain bai goazen gaurko agenda kulturalaren bila.
Oh mamá, oh mamá, siempre igual, siempre igual. Deja de tratarme como a un niño, por favor. Tienes que aceptarme como soy. Oh mamá, oh mamá, ya verás, ya verás. Cuando llegue el día te presentaré a mi
amor. Ahora iré agendaren aurretikan azkeren orduko kontutxo bat. EH Bilduko Atxier Jaka eta Ricardo Burutaran zinegotziak prentxaurrean agertu dira gaur Kortxene auzea desblokeatzeko proposamen bat aurkezteko, izan ere euren ustez irtenbideak badaude eta alkatearen ardura da gaztetxeko gazteekin hitz egin eta irtenbide errealak eskaintzea. Bilduk aurreko legealdian landu zuen proposamen bat jarri du mai gainean. Uliako Zemoria kaleko 20. zenbakian dagoen eraikina proposatu du gune autogestionatu gisa erabiltzeko eta inguruko proiektu soziokulturalak biltzeko, tartean Kortxeneako jarduera. Udalarena da, beraz, baina 2000 urtean Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari utzi zitzaion 10 urterako. Gaur egun Uliako Institutua dago bertan, baina lagapena amaiturik legoke. Gainera, Jakak adierazi duenez, Hezkuntza Sailak zerbitzu hori bertatik kentzeko asmoa du. Aurreko gobernuak 8 bilera egin zituen Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin eraikinaren erabilera aldatzeko. Hitzarmen zirriborro bat ere egin zuten, baina Jakaren arabera ez dakiten negoziak eta horiek zertan diren orain. Kortxeneari irtenbide bat ematea borondate politiko kontua dela esan du Jakak, eta alkateak nahi badu eraikina berreskuratzeko urratsak egin daitezkela. Eneko Goiaren arabera, Kortxoeneako gazteekin harremanetan dago udala, eta dagoeneko bilera bat egin dute. Hala ere, alkateak jakinarazi duenez, igande goitzean, gaztetxaren eraisketaren aurka protesta egiteko 50 bat gazte tabakalerako atarian sartu ziren. Ez zuten kalte larririk eragin, eta polizia heltzerako euren kabuz alde egin zuten. Gazte, estropadetako lehen asteburuan La Sala plazako udal eraikinean ere antzerako protesta ekintza bat egin zutela gaineratu du. Horrelako portarerik ez dutela onartuko esan du Goiak eta jarrera horrekin jarraitzen badute elkarrizketak eten beharko dituzela ohartarazi du. Bai, guazen agendaren bila. Rosalenen eskutik kontzertua gaur 7etan Fnaken. Elgoibarren Gueros gaur 9etan Cine Clubean. Tolosan barreterapia gaur 6etan Tolosako Yoga Eskolan. Eta bihar goizeko 11etan baita ere Yoga Eskolan Tolosan Mantra Taller. Hortxe beraz gaurko agenda kulturala laburra. Noski zinemaldiko, bueno, ba, kartelera jarri dugulako. Luzegi alitzateke. Bueno, gutxinaka, gutxinaka guerdiko hau txamagazine honen amaierara goaz. Amabi territan hasi dugu, guerdiko hau txamagazine hau eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepaso bat emanez. Azken orduko berriak euskal prentxaren errepasoa eta eguneko agenda kulturala izan ditugu gaurko eguerdiko hotsa magazinean eta musikari dagokionez Los Brincosen errepaso luze eta zabal bat izan dugu. Gurekin harremanetan jarrena izan ezkero hau da gure telefono zenbakia 9 4 3 hogeitamabi, hogeita bost, hogeita iru, iru bi, bi bost, bi iru. Bestela interneten sartu ezkero txantxakun.org gure web horrian topatuko gaituzu eta antxe topatuko dituzu gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Gainera, mobiletarako aplikazioa. Atal bereziak, berrikuntzak, elkarrizketak, eguerdiko hau txamagazine bera. Irratxai guztien deskribapenak, parte hartzeko moduak, ordutegiak, irratxai guztien grabazioak. Eta nola ez gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere, eskaintzen dugu streaming bidez, jantxakun.org-en sartuta munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa jarrai alizango duzu. jantxakun.org Bestela, irrati bidez, 107.2 FM-an gaude. Eta bigarren frekuentzia bat ere martxan dugu, 107.7a oraingoz, bi frekuentzietan emisio berdina entzuna izan daiteke, entzun alda, katu. Olvidaré lo que sufrí por ti, olvidaré. Beraz, bi modu horiek dituzue irrati bidez Donostia eta inguruetan gure emisioa jarraitzeko 107.2 FM-a eta 107.7 FM-a. Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta gogoratu 24 ordu zemititzen, ari garela zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Udara bukatze ardugun honetan, normaltasunera bueltatzen da gure programazioa, irratsaioak bere ordutegiak berreskuratzen hasi dira. Gainera, irratsaioaren bat edo beste ere, hasiko da, bere lehenengo aldia emitituz. Eta inork parte hartu nahi baldin badu, ateak zabalik ditugu. Besterik ez, gaurkoz nahikoa dugu eguerdiko ahotsa magazine honen amaierara goaz bihar asteazkena. Hementxe izango gaituzue berriro ere, eta garajetarrak egitasmoari buruz hitz egiteko asmoa ere badugu. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten entzule guzti guztiei, eta egun politia izan dezazuela. Ondo segi, agur!